Imbombo siyabatumigwa uruturo urwabuhano.
Loli umundu jumo uju ali joananija ingamu. Pamopene nunkasi sapira. Balinkulisya ikisu kiabo. Umwene alinkutapulapo indalama. Jope nunkasi asimenye. Popapo kijabu kimo alinkukitwala, alinkukibika malundi gabatumigwa. Popapo Peteri alinkundalusya alinkuti.
Ananija, fiki ukuti setanu isulege mundumbula jako. Ukuti unsiovege mbepo mwikemo. Apa utapuire puindarama siya kisu yeke. Gulisye. Apa gwali nake pokikali kiyako. Kangi boki ulisigwe. Kikali maka gako. Sio usivikie siya kisisisi mundumbula jako. Ungatigi wasiovile abandu. Himma. Loli unsiovile kiara.
Umwene Ananija bo agapirike amachu gagaga. Alinkugwa pasi. Alinkufwa. Popapo ulutende, ulukulumba lulinkubaga abandu bosa ababapirikaga. Popapo abalumiana balinkusumuka. Balinkuniembe telela mienda. Balinkusoka nagwe. Balinkwa kunsira. Lelo botukindile utubalilo tutatu. Popapo Jope nunkasi alinkuingira, kisita kumanya isi siabonike. Popapo Peteri alinkundalusia alinkuti.
Mbura linga momumo mwaliulikise ikisu kienu.
Umwene alinkuamula alinkuti.
Ena momumo.
Popapo Peteri alinkumbula alinkuti.
Fiki mwitikene ukungera mbipo gwantua. Keta. Amalundi ga awa bali pakunsira undumego bali pakifigo. Bikuja pakukupimba na nungu.
Na kalinga itolo sapira alinkugwila malundi gake. Alinkufwa. Lelo wobi kuingira awalumiana balinkwaga afuile. Popapo balinkumpimba balinkwa kunsira. Pamopene nundume. Popapo ulutende lulwingi. Lulinkukiaga kipanga kiosa. Na kubandu bosa ababa asipirikaga sisisi. Popapo abatumigwa balinkubomba ifika ni fiswigu fifingi mbandu. Abiteki balinkukomana pamopene mwibalasa lya Solomoni. Umundu gwesa ujwakali mwiteki. Akalipo na jumo ugwa kukiba ukute ajege pamopene nabo. Loli abandu balinkubimika fijo. Abene ababa mwitekaga untwa. Efirundiro fya banyambala ni fya bakikulu filinkongelapo ukukenda. Po apa abandu balinkubapimbira ababine mipulo. Balinkubalambalika pasitala na pandato. Ukuti bopeteli ikukenda. Nalinga nshunguru gwake ubagege bamo. Popapo balinkubungana bope na abandu, abingi abantwaja utu tunshungutile Yerusalemu. Balinkubatwala ababine naba bakubirwaga ni mbepo inyali. Bosa itolo balinkubumbulusigwa. Popapo alinkusumuka umputi unkulumba pamopene na bosa ababali nagwe abankipanga kiabasatukai. Kalinkubaga akabini kubatumigwa. Balinkubakola, balinkubigalira nyumba jabanyololo. Loli ugwandumi gwantwa alinkuigula inyigi sya nyumba jabanyololo pakiro. Alinkubasosya panja, alinkubabula alinkuti.
Abubukege mukimege nukubabula abando nyumba jantwa amashigosa agabumi ubupya bububu.
Abene bobapirike sisisi. Balinkubuka nyumba jantwa bobukile nulubunju fijo. Balinkumanyisha. Popapo alinkwisa umputi unkulumba na babali nagwe. Balinkubirikira ulukomano lwa mafumu gabanyi Israeli. Balinkubatuma abandu ku nyumba jabanyololo. Ukuti batwaligwege. Abene ababombi bobajile kufika balinkusita nukubagamo nyumba jabanyololo. Popapo balinkugomoka balinkwa kubabula balinkuti.
E nyumba ya banyororo tujagire nyigare kanunu itoro. bope na abalendereri bemire pake figo loli botwingire tukamwagamo na jumo nkati
umwene undindira nyumba jantwa na abaputi abakulumba boba pilike amasu gagaga bali nkwalangana itolo ukuti sio sikujaga bule bule sisisi popapo alinkwisa umundo jumo alinkuwapangira alinkuti
keta abandu aba mwabigalire nyumba ya banyororo bimire nyumba jantwa bikobamanyisia abandu
popapo unkurumba gwa balendereri alinkubuka na babombi alinkwa kubega loli koma kumaka namanga babatiraga abandu ukuti bangisa kubatikaga na mabwe lelo boba batwele balinkubimika nkieni ndukomano popapo mputi unkulumba alinkubala alusia alinkuti
tubakanise fijo ukuti mungamanyisiaga mungamu ja mundu jujuju keta lirino mumwisuse Yerusalemu norumanyise rwinu mukuronda ukutupera na nuso ukuti twalimo nkona eliropa lya mundu uju
popapo peteli na batumigwa abanine balinkubamula balinkuti
uswe tukuntiraga kiara popapo ukukinda bandu kiara gwa bisukuru bitu jo uju alinsiusisie Yesu uju umwe mwalingogire para muntulikege pakipiki umundu uju jo kiara amwimike ni kiboko kiake ikiriro ukuja ndongosi kangi mpoki gwa kwisa kubapa abanyaisiraeli urupinduko nubuswe wanongwa lero nanuswe tuiperire ukuja waketi banongwa sisisi pamupene na mbepo mwikemo ujukiara abapere aba bikuntira
lelo boba pilike sisisi silinkubalasa munda balinkulonda ukubagoga popapo jumo ugwandukomano umfarisai uju alijo Gamalieli engamu ummanyisa ndagilo uju bamwimikaga abandu bosa alinkwima ndukomano alinkulagira ukuti abandu aba basosigwe panja kukabalilo akapimba popapo alinkubabula alinkuti
mwe banyambara baIsiraeli umwe sio mwandege isi mukuja pakubabombera abandu aba buno masiku aga gakindire alinkusumuka toita alinkuiyoba mwene ukuja jo mundu jumo unkurumba uju balinkungoga abandu ababali bamia bana umwene bo agogigwe bosa aba bamwitikaga balinkunyambanika silinkuipera ukuja siaitoro panyuma pali uju alinkusumuka juuta wa mugalirai masiku ga kubaligwa abandu alinkubakwaba abandu ikirundiro ukuti bankongege munyuma jope alinkugogigwa bosa aba bamwitikaga balinkunyambanika
po hapa lirino nikubabura une nikuti amubepukirege abandu bababa mubalekege namanga apalinga sisisi bino gwine babo pamolinga esibikubomba sifumile mbandu po sisa kufubaga doliringa sifumile kwa kiara po mundisa kusitoraga ukuti mungisa kwa agigwa ukuja barwa na kiara
popapo abene balinkumwiteka lelo boba bakolile abatumigwa balinkubakoma nifikoti balinkubakanisha ukuti bangamanyikisiaga mungamu ja Yesu balinkubalekesha popapo balinkusokamo ndukomano nurusekero papo baliagile ukuti kubabagire ukujwelukila pangamu ja Yesu bwira itolo balinkusita nukuleka ukumanyisha nukufumusha inongwa nyumba jantwa na nyumba siabo. Inongwa inunu isa Yesu Kirisiti.